Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 27. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Kontroverzni kosovski biznismen Ćazim Osmani zainteresovan za kupovinu hotela Maestral. Crna Gora može da računa na 250 miliona eura iz pristupnih fondova Evropske unije u narednih 6 godina. Montenegro Pride bit će održan u oktobru u Podgorici, saopštio organizacioni odbor Povorke ponosa. Sud u Egiptu odgodio izricanje presude bivšem predsjedniku Hosniju Mubaraku. Predsjednik Katalonije potpisao dekret u kojem poziva na referendum o nezavisnosti da bude održan 9. novembra. Gost u intervju Radio Slobodna Evropa je Daniel Kalezić iz nevladine organizacije Queer Montenegro, koji će si jutra učestvovati na Beograd Prideu, ako ga bude.
Od informacija u vezi sa tim da li će se desiti ili se neće desiti, nema još uvijek ništa toliko konkretno, ali nekako je cijela atmosfera, čini mi se, na političkom nivou u Srbiji ove godine više ide u prilog tome da će Prajda biti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kontroverzni kosovski biznismen Ćazim Osmani, zvani Felix, zainteresovan je za kupovinu hotela Maestral u Vali Pržno kod Miločera. Osmani nije želio da otkrije kolika je cijena ovog hotelskog kompleksa, odnosno koliko je spreman da ponudi. Istina je da sam zainteresovan, ali postoji veliki problem oko ugovora koji ima trenutno vlasnik hotela sa državom. To je jedina smetnja i velika prepreka svima onima koji žele dalje da investiraju u hotel. Mi koji smo u ovom kazino biznisu znamo da je ovaj hotel dobro poslovao, rekao je Osmani vijestima. Crna Gora može da računa na 250 miliona eura iz pristupnih fondova Evropske unije u narednih 6 godina, saopštio je portparol komesara za proširenje Štefano Fila, Peter Stano. Stano je predstavio planove Evropske unije za pomoć zemljama kandidatima do 2020. godine iz IPA 2 fondova. Prema tom planu najviše novca dobit će Turska, 4,5 milijarde eura, slijede Srbija sa 1,5 milijardu, Albanija, Makedonija i Kosovo sa po 650 miliona, dok je Crnoj Gori namijenjeno 250 miliona eura, prenosi Pobjeda. Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran Srđa Božović predsjednik je komisije koja će provjeravati da li su naučni radovi ministarke nauke Sanje Vlahović i člana Savjeta mladih DPS-a Milena Babovića plagijati, saznaju vijesti. Božović juče nije htio da komentariše dužnost koja mu je pripala, navodeći da o tome samo zna ono što je pročitao iz štampe. Montenegro Pride bit će održan u oktobru u Podgorici, saopštio organizacioni odbor Povorke ponosa i pozvao građane Crne Gore da učešćem u tom događaju pokažu solidarnost sa LGBT osobama. Montenegro Pride, koji se drugi put održava u Podgorici, organizuje crnogorska LGBT asocijacija Queer Montenegro.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Egiptu odgodio je do 29. novembra izricanje presude o tome da li je bivši predsjednik Hosni Mubarak naredio ubistvo demonstranata tokom pobune 2011. godine kada je okončan njegov 30-godišnji režim. Prije nego što je saopštio novi datum sudskog procesa, sudija je rekao da oni članovi tima tužilaštva nijesu okončali pregled svih dokaza u ovom predmetu koji sadrži do 160.000 stranica. Predsjednik španskog regiona Katalonija Artur Mas potpisao je dekret u kojem poziva da referendum o nezavisnosti bude održan 9. novembra. Dan nakon održavanja referenduma o nezavisnosti Škotske 19. septembra, parlament Katalonije odobrio je zakon kojim se omogućava održavanje referenduma o nezavisnosti. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je od ebole umrla 3091 osoba i to od 6574 moguće zaraženih ili kojima je potvrđeno oboljenje. Najviše preminulih od ebole je u Liberiji 1830, skoro tri puta više nego u Gvineji i Sierra Leoneu, zajedno koji su među najugroženijima u svijetu od te bolesti. Evropska agencija za bezbjednost u vazdušnom saobraćaju saopštila je da je odobrila aviokompanijama da omoguće putnicima da tokom leta koriste elektronske uređaje, uključujući mobilne telefone. U saopštenju se ističe da se ovim postupkom omogućava evropskim aviokompanijama, koje prvo budu izvršile bezbjednosnu procjenu, da dozvole da elektronski uređaj, kao što je smartfon, ostanu uključeni tokom leta, a da pritom ne moraju biti u takozvanom avionskom modu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. Tematski dio emisije počinjemo najzanimljivijim događajima u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Crna Gora ima problem u borbi sa korupcijom i organizovanim kriminalom, izjavio je tokom ove sedmice ministar pravde Duško Marković.
Formalizam, činovnički pristup, profesionalna distanca i sujeta, rad samo u radno vrijeme, stavljaju nas u podređeni položaj u odnosu na nosioce organizovanog kriminala.
Politička volja presudna je za uspješne reforme, pogotovo u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, poručila Evropska komisija preko komesara za proširenje Štefana Filea. Pitali smo vlast i opoziciju imali takve volje. Zoran Jelić iz vladajuće DPS kaže da ima.
Svi ćemo dati taj doprinos. Volja zaista postoji i svi smo tu kako bismo napravili društvo primjereno evropskim standardima.
Mladen Bojanić iz Pozitivne međutim tvrdi kako nema.
Definitivno ne postoji politička volja da se ide ka pravcu borbe efikasno i protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Radnicima Metalca koji su danonoćno ispred zgrade vlade tražili svoje prava, pridružili su se i nezadovoljni radnici ribarstva iz Rijeke Crnojevića.
Mi sad ne primamo ništa. Porodica nas drži, mene muž, nekoga isto tako muž, djeca, ko koga ima. Ja ne znam stvarno čemu ovo vodi, što oni misle s nama.
A sa radnicima Nikšićkog Metalca u sedmici na izmaku bili su i predstavnici Unije slobodnih sindikata, Aleksa Marojević.
Jedan problem tu postoji, a to je što su interesi pojedinaca iznad interesa države, iznad interesa društva u Crnoj Gori. I to je kamen koji se spotiče Metalac.
Seriji ovih dana aktuelnih radničkih protesta pridružili su se i bivši radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma.
Šta imam ja? Ja sam tuža, ja gledam samo u sebe, tu provodim vrijeme mjesto da provodim se u unučadima.
Ova država treba da leži na tome da pomože svoje građane, a ne da mi, mene se čini da bi mi duh uzeli da ne dišem samo da oni me.
Istraživali smo zašto je zemljama regiona da bi bolje i efikasnije sarađivale uvijek neophodna inicijativa nekoga izvan regiona, poput one koju je pokrenula njemačka kancelarka Angela Merkel, bivši njemački ambasador u Crnoj Gori Pius Fischer.
One of the ministers in the panel discussion correctly said actually.
Jedan od ministara je tačno kazao da u regionu imamo nedostatak samoorganizovanosti. To je između ostalog i pitanje mentaliteta, ali i podjela iz prošlosti Balkana.
Po uzoru na Evropsku uniju, roaming u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Albaniji za građane ovih država uskoro više neće postojati, kazao za Radio Slobodna Evropa direktor Agencije za elektronske komunikacije Zoran Sekulić.
Da razjasnimo, ako građanin Crne Gore ode u neku od ovih zemalja regiona koja će biti potpisnica sporazuma, da li on plaća makar jedan cent više nego što plaća u Crnoj Gori?
Ne plaća ni jedan cent više. Nijedan cent više on ne plaća.
Pričali smo i o tome kako šenlučenje na svadbama i pored zabrane odolijeva i policiji i vremenu.
Svake godine, ja mislim, po jedan slučaj se desi sa to ranjavanje. Mi smo mnogo zastarjeli sa takvim stvarima, tako da dosta će vremena trebati da se to...
Svakako da sam protiv svakakvog ranjavanja i šenlučenja, ali to je tradicija. Ne možete tradiciju iz naroda tako iskorijeniti preko noći, čak i kad znam.
Tražili smo i odgovor na najjednostavnije pitanje na svijetu. Šta je ljubav?
Ne znam.
Ja bih rekla neka interakcija između dvoje ljudi, stvaranje nekog zajedničkog svijeta.
Ljudima treba osjećaj da su željeni, da su po nečemu veoma specijalne osobe i da na svijetu postoji jedna specijalna osoba koja vas čini posebnom. Za većinu ljudi to je ljubav.
It's love.
Nakon pregleda sedmice slijedi intervju Radija Slobodna Evropa. Gostove subote je izvršni direktor nevladine organizacije Queer Montenegro, Daniel Kalezić, koji za naš program govori o učešću na sjutrašnjem Beogradskom Prideu, ali i pripremama za Montenegro Pride, koji bi trebalo da bude održan u oktobru. Daniele, vi ste trenutno u Beogradu, gdje bi sjutra trebalo da bude održana parada ponosa. Kakva je tamo atmosfera i da li vaše kolege, organizatori te šetnje vjeruju da će ona ipak biti održana?
Da, ja sam jutros stigao u Beograd i ovako, gledajući ulicama, čini mi se da je atmosfera malo bolja u gradu nego prošle godine. i prošlih godina uopšte, jer iz godine u godinu idemo na Beograd Pride, nadajući se da će on konačno se desiti. Od informacija u vezi sa tim da li će se desiti ili se neće desiti nema još uvijek ništa toliko konkretno. Generalno svi znaju ono što se objavljuje u medijima svakodnevno, ali nekako je cijela atmosfera, čini mi se, na političkom nivou u Srbiji ove godine više ide u prilog tome da će Pride biti. I mislim da je stvarno vrijeme da i država Srbija pokaže da ima političku volju i da ima snage da se odupre tim nekim ekstremističkim grupama koje ne ugrožavaju samo LGBT osobe, već ugrožavaju cijelo društvo. Što smo mogli da vidimo i prije desetak dana napadom na onog njemačkog državljanina.
Vas očekuje ovogodišnji Montenegro Pride. Kako se pripremate i u kojoj fazi je cijela organizacija te manifestacije koja će biti održana u Podgorici?
Pride u Podgorici će biti uskoro održan u toku oktobra mjeseca. Generalno, Pride je negdje tehnički u tom nekom smislu spreman odavno, zbog toga što je prvi plan bio da bude održan u junu, ali smo nekako zbog upravo bezvjednostnih razloga organizacioni odbor je donio odluku da se to odgodi za posle ljeta. A pripreme teku apsolutno onako kako je planirano i tu nema nikakvih na bilo koji način problema i poteškoća.
Pretpostavljam da još niste spremni da u javnosti govorite o tačnom datumu održavanja Montenegro Pride.
Tačan datum još nije konačno određen. U onom trenutku kada organizacioni odbor odredi koji će to dan u oktobru mjesecu biti, tada ćemo napraviti konferenciju za novinare i javno saopštiti svima taj datum. Dakle, to je stvar odluke organizacijenog odbora i stvar negdje i konsultacija sa upravom policije Crne Gore, zbog toga što, naravno, nažalost, Pride u Crnoj Gori je skup koji je i dalje nosi određeni bezbedonosni rizik, tako da se tu u skladu sa tim vodi računa o jako puno stvari.
Da li nam bar možete reći hoće li to biti prva ili druga polovina mjeseca?
Nisam siguran u ovom trenutku, tako da ne mogu ništa da vam kažem u tom smislu. Kažem, još uvijek ta odluka nije donešena i nadam se da će biti donešena tokom sljedećih dana i da ćemo odmah naravno izaći sa tom informacijom javno.
Prošlogodišnji Pride pratili su nemiri na ulicama Podgorice. Da li sličan scenarij očekujete i ove godine?
Pazite, tu nikad ne možemo da budemo do kraja sigurni. Ako promišljamo kroz ovaj kontekst i kroz taj neki nivo homofobije koji je prisutan i dalje u Crnoj Gori, ali koji je negdje iz godine u godinu manji, što je ohrabrujuće. Pretpostavljam da postoji mogućnost da određene grupe, koje su huliganske grupe, moram tako da ih nazovem zato što jesu huligani, izađu na ulicu da prave nerede kao prošle godine, ali apsolutno sam siguran u to da će reakcije uprave policije Crne Gore, ukoliko se to dogodi, biti snažna i biti adekvatna. Tako da pitanje bezbjednosti samih učesnika i učesnica povorke neće biti dovedeno u pitanje u bilo kojem trenutku.
Koliko ste zadovoljni trenutnom saradnjom sa policijom, koja zaista, mora se priznati, je prošle godine bila na visini zadatka?
Apsolutno se slažem i mi to stalno ponavljamo, znači upravo policije Crne Gore u odnosu na našu saradnju i prošle godine i ove godine pokazuje jedan visoko profesionalan nivo, visoko profesionalno postupanje i negdje cijela priprema svega ide na nekim partnerskim odnosima u kojima je jedna i druga strana apsolutno otvorena za saradnju i tu nema zamjerke, znači generalno uvijek ponavljam i vrijedi ponavljati zato što zaista jeste tako da naša policija zaista može da se pohvali da je u tom smislu čak iznad ostalih policija u regionu. Nema bilo kakve zamjerke, sve ide u skladu sa onim kako treba da ide i kao što sam rekao malo prije negdje, svi koji budu na Prideu, ja vjerujem da će biti maksimalno moguće bezbjedni.
Koga od zvaničnika očekujete u ovogodišnjoj povorci? Imate li neke potvrde iz državnih institucija da će neko od njih učestvovati?
To ćemo tek da vidimo tokom sljedećih dana. Ono što mi kao organizacioni odbor povorke očekujemo jeste veću podršku države ličnim prisustvom visokih. A zvaničnika, kakva će odluka vlade biti u tom smislu, to u ovom trenutku ne znam, ali se nadam da će biti poznato već tokom možda sljedeće nedelje. Ono što bi bilo jako, jako dobro i jako ohrabrujuće i po LGBT osobe da krenu da izlaze iz ormara, da se na taj način izrazim, odnosno da se oslobađaju, i bila bi ta neka direktna podrška. Direktna podrška ličnim prisustvom Prajdu u što većem broju.
I recite mi za kraj, koga od međunarodnih predstavnika i vaših kolega, pretpostavljam iz regiona, očekujete? Ko će se pojaviti? Ko vam je potvrdio dolazak u Podgoricu?
Generalno tu će biti kolege iz regiona kao i prošle godine, iz većine organizacija koji se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava LGBT osoba. Ne sumnjamo u podršku međunarodne zajednice, također kroz lično prisustvo, naravno, diplomatski kor također. I ono što je negdje najbitnije u tom smislu podrške, mi se zaista nadamo da ćemo i ove godine, ne mi kao organizacija, već LGBT osobe u Crnoj Gori, imati onoliku značajnu podršku svih ostalih organizacija civilnog društva iz Crne Gore. Jer negdje Pride kao događaj nije glas samo za zaštitu ljudskih prava LGBT osoba. Pride kao događaj negdje predstavlja glas za zaštitu svih ljudskih prava generalno. Indikator demokratije i razvoja ljudskih prava u jednom društvu jeste nivo poštovanja ljudskih prava LGBT osoba zbog toga što su najugroženije.
Bio je to gost u intervjuu Radija Slobodna Evropa, izvršni direktor nevladine organizacije Queer Montenegro, Daniel Kalezić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nadležni organi u Srbiji saopštili su da parada ponosa u Beogradu nije zabranjena, ali da će, ako to situacija bude zahtijevala, možda biti donijeta i drugačija odluka. Tim povodom razgovaramo sa najpoznatijom aktivistkinjom za ženska prava, feministkinjom Lepom Mlađenović, koja je među prvim osobama koja se javno deklarisala kao lezbijka u Srbiji. U razgovoru sa Brankom Mihajlović ona najprije odgovara na pitanje da li je odluka, da li će se održati parada ponosa ili ne, političko ili bezbjednosno pitanje.
Moj stav je da je uvijek politička i da zapravo odluke koje političke partije na vlasti donose u vezi sa Prideom su uvijek u odnosu na njihove interese. Znači, pre svega njihov interes je da oni ne žele da podrže lezbijke, gej, trans i queer osobe, ali izvlače u kontekstu da li baš moraju ili ne moraju i kome oni podnose uopšte svoje uspehe i neuspehe, to je pitanje. Tako da ova današnja odluka pre svega je jedno zafrkavanje gej lezbijske zajednice koja je uvek u toj nedelji pre Prajda u posebnom stanju iščekivanja, strahovanja koja se sada prolongira.
Da malo ostavimo sa strane i politički establishment i ekstremiste koji prete kao i svake godine. Ja mislim da mnogim ljudima mimo njih u Srbiji nije sasvim jasno zašto se toliko insistira na šetnji.
Ono što opšta populacija, građanke i građani možda nekako ne mogu do kraja da shvate, a to je da ja kao lezbika nemam ista prava kao ona koja je heteroseksualna žena. Znači, ja nemam prava da moja partnerska veza bude podržana od države, a samim tim i od društva. Znači, ja nemam prava ni na vezu, ni na porodicu. A s druge strane, lezbike, gej, queer i trans ljudi, mi smo vrlo slični kao i svi ostali. Jel? Idemo iste samoposluge, gledamo slične filmove i ta razlika i te sličnosti je teško da se shvate ako osobe nemaju među prijateljima lezbike ili gej kao prijatelji s kojima mogu da razgovaraju, da pitaju dobar dan, kako si i reci mi nešto o tvom životu. I zašto mi hoćemo da izađemo na ulicu, da objavimo svetu da ova država i ovo društvo mora da prihvati da naša ljubav nema legitimne osnove.
2001. godine bilo je 700 nasilnika, danas 7000. Kako je to toliko naraslo i šta je radila u međuvremenu država?
Naš stav je zapravo da je država to i proizvela. Jel? Znači, samim tim što ništa nije uradila da ih smanje, ona ih je proizvela i to je potpuno jasno zato što ove partije na vlasti su em nacionalističke, em su sprezi sa Srpsko pravoslavnom crkvom. Njima su potrebni ti takozvani huligani, to su njihovi instrumenti vlasti.
A da stvari mogu da se promene, opet podatak, 2002. u Zagrebu je bilo 700 nasilnika, a prošle godine parada je prošla bez policije.
Tako je. To je odličan primjer iz regiona.
U Hrvatskoj je, ako se ne varam, na čelu parade bio i predsjednik Josipović.
Tako je. Znači, ne samo to, nego je čak na prvom prajdu kada je bio nasilje, gdje smo mi isto bili u podršku, 2002. je bio prvi prajd u Zagrebu, tada je bio ministar policije na čelu parade.
Neki od LGBT aktivista kažu da je ipak danas u Srbiji promijenjena atmosfera.
Jeste. S jedne strane ima sada, recimo, ako bi poredili sa situacijom koja je bila 2001. kada smo imali prvu paradu u Beogradu, ima pre svega mnogo više aktivista i aktivistkinja lezbijskog i gej pokreta, ima mnogo više mladih ljudi koji biraju slobodu, imaju, osjećaju slobodu, mogu da izaberu partnerku ili partnera koje su istopolne orijentacije, što je jako važno, jer u 2001. znači mnogo manje se osjećala ta sloboda. S druge strane, ima mnogo više građanki i građana iz civilnog društva uopšte koji podržavaju naša prava. Mada s treće strane, isto tako, s obzirom da smo mnogo više vidljivi, da mnogo više pričamo o pravu na homoseksualnu ljubav, odnosno na lezbijsku egzistenciju, na lezbijsku porodicu, na gej porodicu, ima mnogo više i nasilja.
Sad bi se malo vratila u prošlost. Vi ste među prvim ženama u Srbiji koja se javno deklarisala kao lezbijka.
Neki prvi javni korak kada smo 1991. napravili prvu malu tribinu povodom 27. juna Međunarodnog dana ponosa. Jeli? Sada nije to bila javna stvar i nije ni bilo nekakvih neprijatelja u publici, niti je uopšte to skontao neko da bi još trebalo da se bude protiv. Ono što je zapravo to, tu nas preseklo, to je da je tog dana bila prva vest da je JNA ubila jednog vojnika u Sloveniji i zapravo na simbolički početak rata u našoj zemlji. Tako da posle toga neki od nas koji smo aktivisti gej lezbijskog pokreta smo bili u antiratnom pokretu u isto vreme.
Da našim slušalcima dočaram i vas lično kao osobu iz tih ratnih vremena, kada je na putu zaopkoljeno Sarajevo policija Republike Srpske na graničnom prelazu jednom prilikom, a vi ste u to vreme putovali po celoj bivšoj Jugoslaviji. Dakle, kad je policija prozvala jednu muslimanku, da ste vi ustali i rekli, ako vodite nju, vodite i mene, ja sam ista kao i ona.
Mm-hmm. Solidarnost kao princip za mene je jako važan. Ja kao feministkinja lezbika razvijam stalno i pokušavam da vidim šta u svakoj novoj situaciji znači solidarnost. A jedan značaj je da žena koja je izložena ili policiji ili nekoj pretnji ne sme biti sama, mora neko od nas da stane pored nje.
Šta danas 2014. gde vam je glavni angažman, u kom pravcu?
S jedne strane na pravima žena, s druge strane na posljedicama rata. Sam ja tokom leta pisala tekst o zločinima u Prijedorskoj opštini gde ima tri koncentracijska logora, Omarska, Crnopolje i Keraterm, i zapravo odslušavala svjedočanstva onih koji su tu bili zatočeni od strane srpske bosanske vojske, jer mi je važno da znam šta se dogodilo u zemlji u kojoj sam ja rođena i koji su sve zločini bili. I pogotovo seksualni zločini nad ženama i silovanje u ratu, što je moja tema.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Grad je mrtav, živio grad. Naziv je izložbe kojom se nezavisna umjetnička scena iz Dubrovnika prvi put nakon rata predstavlja beogradskoj publici. Postavka otvorena prije dvije noći u Kulturnom centru Beograda predstavlja presjek umjetničke borbe protiv 20-godišnje devastacije grada, kako one fizičke tokom ratne opsade Dubrovnika, tako i urbanističke koja je nastupila u postratnom periodu. Izložba je prilika da se oda priznanje umjetnicima Milanu Milišiću i Pavu Urbanu, koji su ubijeni u granatiranju Dubrovnika 1991. godine. Na otvaranju izložbe bio je i naš kolega Dušan Komarčević.
U galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda predstavljeni su radovi 27 umjetnika i umjetnica različitih generacija. Za većinu autora ovo je ne samo prvo predstavljanje umjetničkog rada, nego i prvi dolazak u Beograd nakon rata. Otvarajući izložbu, Jelena Trpković, umjetnica i supruga pesnika Milana Milišića, kazala je da se ovaj događaj morao desiti ranije, ali da ni sada za to nije kasno.
Ovo je jedan vrlo emotivni trenutak za sve nas. Hvala našim dragim Dubrovčanima i kolegama koji su posle puno godina došli u Beograd i učinili nam veliku radost. Meni je žao što naše kolege nisu došle ranije, što nisu došli pre 10 godina, pre 5 godina, pre 20 godina, da vide da je u Beogradu uvijek bilo ljudi koji su mislili na Dubrovnik i koji su patili zajedno sa Dubrovnikom i Dubrovčanima u agresiji na grad koja je bila stvarno besprizorna.
Izložbu otvaraju radovi Pava Urbana, fotografa Dubrovčanina koji je svoj grad opsesivno fotografisao do svoje smrti 6. decembra 1991. kada ga je ubila granata ispaljena sa položaja JNA. Urbanove fotografije, prema rečima umetnika i kustosa izložbe Slavena Tolja, najbolje prenose doživljaj brutalnog fizičkog devastiranja grada koji je bio pod granatama od oktobra 1991. do maja 1992.
A ove fotografije u tom su toliko precizne i toliko jasne, onako, i ono filmski govore o cijelu tu priču pričaju, onako, jednostavno o toj agresiji tadašnje na Dubrovniku. Trenutak smrti dogodio u trenutku kad je on uspio staviti Orlando u centar fotografije, onako, i u tom trenutku kad je napravio tu savršenu fotografiju je poginuo, a tu su svi, tu je sve, tu je hrvatska zastava, tu je Orlando kao simbol slobode, to je ta neka situacija koja govori o tom cijelom kontekstu.
Prva žrtva granatiranja Dubrovnika bio je pesnik Milan Milišić, dobri duh grada iz kojeg je često odlazio i uvek mu se vraćao. Posetioci izložbe imaju priliku da pogledaju jedan Milišićev neobjavljeni tekst i lične beleške. Osim toga, Milišiću će u okviru izložbe biti posvećena i tribina koja će se održati u subotu u Kulturnom centru Beograda. Nakon smrti, ovaj pesnik je potpuno nepravedno i tendenciozno isključen sa srpske književne scene, smatra pesnik Dragoljub Stanković, koji će biti moderator tribine.
On živi povremeno u Dubrovniku, povremeno ide u Englesku. Jednostavno nije bio uhvatljiv, nije hteo da pusti nigde svoj koren, niti nigde da se označi kao da on pripada baš tu. Pisao je na Ekavici, kad je bio u Beogradu, na Ekavici, kad je bio u Hrvatskoj. Imao je savršen sluh i savršen dar za jezik. Tako da, baš zbog toga, zbog te raskošnog talenta i svestranosti, baš zbog toga, to nije odgovaralo ovim zlim volšebnicima koji odavno ovde vedre i oblače, a posebno poslednjih decenija.
Među izloženim radovima je i videoinstalacija Pendulum umetnice Ivane Jelavić, u kojem se kroz nekoliko slika udešavanja mlade u oči venčanja poigrava stereotipima. Iako naglašava da je ovaj rad više intimni nego eksplicitno angažovan, naša sagovornica ističe da je grad inspiracija i tačka spajanja nezavisne umetničke scene u Dubrovniku.
Mi smo svi u nekom periodu imali neke radove, odnosili se na grad i to je nešto što nas sve skupa povezuje. U ovom slučaju imam recimo ovaj rad koji je intiman, ali mi se svi znamo već i jako dugo i radili smo jako puno izložbi i imam ja radove koji se baš odnose na grad. Zapravo to je neka naša poveznica.
Izložba Grad je mrtav, živeo grad, traje do 18. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slidi podsjećanje na najvažnije vijesti dana. Kontroverzni kosovski biznismen Ćazim Osmani zainteresovan da kupi hotel Maestral. Crna Gora može da računa na 250 miliona eura iz pristupnih fondova Evropske unije u narednih 6 godina. Montenegro Pride biće održan u oktobru u Podgorici, saopštio organizacioni odbor Povorke Ponosa. Sud u Egiptu odgodio izricanje presude bivšem predsjedniku Hosniju Mubaraku. Predsjednik Katalonije potpisao dekret u kojem poziva da referendum o nezavisnosti bude održan 9. novembra. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, ove subote 27. septembra. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.